Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God onze Vader word aan u geskenk deur Jesus Christus en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou vriende, ek gaan u nooi in hierdie geleentheid om die woord van die Here oop te maak by Filippense 4. Filippense 4, ons gaan daar vanaf vers 1 tot en met vers 9 dan saam lees Filippense 4 vanaf vers 1 tot 9. Ek hou vir u voor. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here geliefdes. Ek vermaan Judea en ek vermaan Sintigei om eensgesind te wees in die Here en ek vra jou ook opregte metgesel. Wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander medearbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes aan alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Net tot sover, vriende, die voorlesing uit die woord van die Here. Ek gaan u vra om vir 'n oomblik net weer stil te word, dan gee ons hierdie woord en diens ook aan die Here af. Dierbare Here, baie dankie dat ons in hierdie oggend ook so voor u kan kom buig en ja Here met die wete dat ons is nog steeds eendragtig saam as kinders van die Here as gemeente voor u. Ja Here, dit is op hierdie oomblik dat elke een van ons harte gerig is tot u. En dit is in hierdie oomblik Here wat ons as gemeente by mekaar is om u naam groot te maak, om u te aanbid vir wie u is, om u te aanbid vir die grote heilige God wat ons deurdra ook in hierdie dag. Ja Here, dit is ons gebed dat u ons vandag ook teenwoordig sal vind in gees en in liefde teenoor u. En ja Here, dat u ons sal kom besoek ook in hierdie oggend. En Here, dit is ons gebed dat u vir ons elke een ook sal deurdra in hierdie dag. Ja, terwyl alles maar deur mekaar is en ons weet nie wat gebeur en aangaan altyd nie, weet ons daar is een konstante en dit is u. En daarom bid ons Here dat u ons in hierdie tyd ook so sal lei en deurdra. En nou bid ons Here dat u ook hierdie woord wat ons in hierdie oggend sal bring, sal seën en lewendig maak in ons hart. En Here, dat ons die vrede van God kan beleef, wat alle verstand te bowe gaan. Ons eer u hiervoor in die lieflike en wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Nou vriende, ek hou vir u graag dan ook voor as teks van oordenking Filippense 4 vers 7 wat dan die volgende sê, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En hier dan, met hierdie geleentheid van afskeidsboodskap, wil ek graag dan met u praat oor die gedagte en die tema wat ek vir u wil deurgee, 'n laaste woord van vrede. 'N laaste woord van vrede wat ek graag aan u wil rig in hierdie geleentheid. Nou vriende, ons vind hier in Filippense 4 en die boek Filippense en ons kom agter dat die gemeente van Filippense is een wat na aan die hart van Paulus gelê het. En die rede daarvoor sien ons natuurlik ook deur die hele boek, maar veral in hoofstuk 1, dat ons sien dit was 'n gemeente wat die vrug gelewer het van sy arbeid, dit was 'n gemeente oor wie hy trots was, dit was 'n gemeente aan wie hy kon skrywe om te volhard in hulle eenheid, dit was 'n gemeente vir wie hy kon skrywe en ook waarsku oor die valse leringe en dat hy geweet het dat hulle na hom sou luister. Ja, dit was 'n gemeente gewees vir wie hy baie lief was. En nou kom ons hier by hoofstuk 4 en ons kom by die afskeidswoorde van Paulus vir die gemeente. 'N laaste woord van vrede wat hy aan hulle rig. En die woorde wat Paulus aan hulle rig is nie sommer net woorde van totsiens sê nie, maar dit is 'n aansporende woord. Dit is woorde van wat hulle moet optel. Dit is 'n woord wat vir hulle 'n deur moet oopsluit om ware vrede te beleef. Ja, vrede wat nie van hierdie wêreld is nie. En dit is vrede wat Paulus van praat, is nie vrede wat deur die wêreld en deur aardse dinge gebring word nie, maar dit is 'n hemelse vrede. Vrede wat van God afkom. Nou vriende, kom ons vra dan die vraag eerstens, wat is die vrede van God? Eerstens moet ons vir mekaar sê, vriende, dat die vrede van God wys natuurlik eerstens op die verhouding wat bestaan tussen God en die mens. Die woord leer ons dat hy wat God nie ken nie, is 'n vyand van God, is in vyandskap van God. Ons lees in die woord, vriende, dat ons, wanneer ons in hierdie wêreld gebore word, dan is ons in vyandskap van God gebore. Romeine 5 vers 10 sê vir ons, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met ander woorde, daar was 'n tyd gewees, wat Paulus skryf hier in Romeine 5, dat hy 'n vyand van God was. Daarom moet daar eers vrede kom tussen God en mens. En dit, vriende, gebeur deur wedergeboorte, deur Christus. Sien, wanneer ons Jesus se bloed aanvaar as losprys, dan sien God nie meer ons oortreding raak nie. Die wraak van God wat oor die mens uitgestort sal word, sal nie meer oor hom wat Christus aanneem uitgestort word nie, want daar kom vrede tussen God en tussen mens. Ja, ons kan vir mekaar sê dat Jesus is die vredebringer tussen God en tussen mens. Maar vriende, daar is 'n tweede kant aan hierdie vrede. 'N vrede wat ons as mens nou hier op aarde kan beleef. Weereens, dit is nie aardse vrede nie, maar dit is hemelse vrede. 'N vrede wat alle verstand te bowe gaan. En ingesluit natuurlik die vrede tussen jou en tussen God en die vrede, die rus wat dit vir ons bring. En dit is 'n vrede, vriende, wat die hart en die sinne bewaar soos ons in vers 7 ook gelees het. Nou kom ons vra 'n tweede vraag. Hoekom die hart en die sinne? Hoekom sal hierdie vrede die hart en die sinne bewaar? Nou wanneer ons dikwels in die woord van die Here lees oor die hart van die mens, of dat dit die hart is waar al die dinge, die gedagtes, die oorsprong kry, wat beteken dit? Vir Markus 7 vers 21 lees ons, want van binne, uit die hart van die mens, kom die slegte gedagtes. U kan ook gerus in Spreuke hieroor gaan lees. Nou die hart wat hiervan gepraat word, is nie die spier wat jy hier in jou borskas vind, wat die bloed pomp nie. Maar dit is waar die oorsprong van alle dinge is. waar ons gedagtes gevorm word, waar ons emosies vandaan kom, waar ons intellektuele verstand is. Nou waar is dit? Dit is by die hoof. Dit is waar ons gedagtes vorm, hier by die brein, waar alle oorspronge van die mens dan natuurlik die gedagtes, die emosies en alles vandaan kom. Spreuke 4 vers 23 sê ook, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So hierdie hart wat hy van praat, het te doen met ons verstand, te doen met ons brein, ons intellektuele gebied waar dit alles vandaan kom. Nou kom ons vra 'n derde vraag. Ons het gesien die vrede wat dit beteken, ons het gesien wat is die hart. Nou vra ons die vraag, hoekom moet die hart bewaar word? Hoekom moet die hart en die sinne bewaar word? Nou vriende, soos wat ons nou gelees het in vers 7, dat dit bewaar moet word, daardie woord bewaar het vir ons 'n militêre gebruik. Dit gee vir ons die betekenis van 'n kasteel of 'n fort wat bewaar moet word, wat se mure hoog gebou is om die vyand, die aanslae van die vyand buite te weerstaan sodat dit nie kan inkom nie, sodat daar nie 'n aanval op die kasteel of die fort geloods kan word nie, maar wat dit sal afwend. Nou hoekom vriende moet dit so wees? Hoekom moet die hart en die sinne bewaar word? Nou vriende, die hart moet bewaar word omrede dat die hoof aanvalsfokus is van die vyand op 'n kind van die Here. Sien vriende, dit is hier waar die vyand sy saad kom plant. Dit is hier waar hy die kind van God aanval. Sien, hy weet reeds, as kind van God kan hy nie weer verlore gaan. Maar hy sal sy beste probeer om skade te maak tussen jou en tussen God, om 'n blokkade te maak, om sonde toe te laat, om jou aan te val met sy boosheid, om 'n wig tussen jou vrede met God te bring. Nou ja, weer eens gesê vriende, ons weet ons kan nie verlore gaan nie, maar die vyand kan jou vrede steel. Die vyand kan jou vrede steel wat die Here vir jou wil gee. Daarom vriende, moet dit bewaar word. Nou ons gaan nie vandag spesifiek kyk hoe om die vrede te kry nie. Ons weet dit is deur Christus, deur wedergeboorte. Maar wat ons vandag na kyk is hoe hierdie vrede bewaar moet word. Hoe om die vrede te hou. En dit is wat Paulus ook vir die gemeente van Filippense ook hier in hoofstuk 7 dan ook geskryf het as sy afskeidswoord aan hulle. Nou kom ons begin vriende om te kyk na 4 gedagtes. Hoe om die vrede te bewaar, om jou hemelse vrede in die Here te bewaar. Ons kyk eerstens hoe jou vrede bewaar word. Wel, ons sien in vers 4 dat dit is deur om jou te verbly in die Here. Vers 4 sê die volgende: verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Ek dink vriende, dit is sekerlik een van die grootste voorregte wat die kind van die Here het, om hom te verbly in die Here. Maar nie net op 'n sekere tydstip nie, ook nie net op in sekere omstandighede of net wanneer dit goed gaan of wanneer ek so voel nie, maar om dit altyd te kan doen. Die voorreg om hom te verbly in die Here God, die Vader vir sy mag, vir sy majesteit, vir hy wat in beheer is, vir sy karakter, in sy wet, in sy beloftes wat hy gee, in sy verhouding met hom, kan ons onsself in hom verbly. Die voorreg om hom te verbly in Jesus Christus, vir die redding, die verlossing, die werk wat hy aan die kruis vir ons gedoen het, ja, dat hy vir ons gesterwe het, dat hy sy bloed vir ons gelaat stort het, die genade wat hy vir ons gee, deur God, wat hy vir ons bring, ja, dat hy ons vry gekoop het met sy bloed, ja, ons kan ons verbly in Christus vir wie hy is, ja, ook in die Heilige Gees, as die trooster, as die een wat die verseelingswerk doen, dat hy die mens kom lei en kom leer in die wee van die Here. En daarom skrywe Paulus, is dit die kind van die Here veronderstel om altyd in 'n staat van verblyding moet wees oor God wat hy aanbid, oor die verlosser wat hom verlos, oor hom wat in ons werk. Ja, vriende, dit is hier wanneer ons verbly in die Here, dat ons die vreugde van die werk van die Here in ons lewe besef en erken. Dink bietjie terug aan die lewe wat jy geleef het, aan dit wat die Here jou uitkom haal het, uit jou sondige lewe, hoe hy jou gered het, hoe hy jou uit daardie moddersluik uitkom optel het. Vriend, het jy rede om jou te verbly in die Here? Ja, jy het. Dink bietjie terug aan die onmoontlike situasies wat die Here jou deurgelei het. Dink bietjie terug aan daardie siekte wat die Here jou kom genees het. Dink bietjie terug aan daardie finansiële krisis wat die Here jou deurgedra het. Dink bietjie terug aan daardie moeilike omstandighede waarin u nie die lig gesien het nie en die Here het vir jou die weg oopgebaan. Het jy rede om jou te verbly vandag in die Here? Ja, jy het. Sien vriend, die wêreld verander. Jou lewe verander gedurig. Die omstandighede van jou lewe verander gedurig. Maar as daar een konstante is in 'n wêreld wat jou vrede wil steel, in 'n wêreld waar jou vreugde vinnig weggeneem kan word, is daar 'n vrede wat nooit moet verander nie. Is daar 'n vrede wat nooit hoef te verander nie. Want hy in wie die vrede gevind word, verander nooit. Hebreërs 13 vers 8 sê, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in alle ewigheid. Miskien het u al die volgende ervaar. Daar kom 'n tyd in jou lewe of daar is omstandighede in jou lewe wat dit swaar is. Jy beleef 'n slegte dag. Jou gemoed is af. Dit is asof jy net nie die einde aan die tunnel sien nie. Miskien is jy hier by die kerk en daar kom 'n klein kind en wat jou ken en sy hart loop daar na jou toe en sy kom gee jou 'n drukkie. Dit laat my so dink aan 'n dogtertjie hier by ons in die gemeente Meny wat altyd so vriendelik is wat jou kom druk. En al beleef jy miskien 'n moeilike tyd of 'n moeilike dag en op daardie oomblik wanneer daardie kind vir jou daardie drukkie kom gee, is dit asof jy net vergeet van wat jy beleef in hierdie tyd, jou hartseer, jou frustrasie, wat jy beleef en dit word vir daardie oomblik net uitgewis. Hoekom? Hoekom is dit so? Dit is as gevolg van die liefde. Omdat dit liefde is, wat suiwer is, wat jou op daardie oomblik net omhels. En nou vriende, dink bietjie aan die liefde van die Here. Dink aan daardie suiwer skoon liefde wat die Here ons mee omhels. Die vreugde wat ons in 'n slegte tyd kan beleef. Die vreugde wat hierdie omstandighede kan verander. Omdat ons iemand het wat ons met 'n suiwer liefde liefhet. Wat hierdie wêreld ons nie kan bied nie. Ons het die liefde van God en dit bring 'n vreugde soos niks anders. En daarom, vriende, kan ons baie keer vir iemand vra, 'n kind van die Here wat iemand aan die dood afgestaan het. En ons kan hom vra en hy kan antwoord en sê hy het vrede in die Here. Hy rus in die Here want hy weet wie God is en die liefde wat die Here vir hom gee. Ja vriende, ons kan ons verbly in die feit dat die Here altyd daar is met suiwer opregte liefde. Wanneer die wêreld jou vrede wil steel, onthou in wie het jy ware vrede? Want die lewe vriende, die wêreld gaan ons vrede in die Here wil steel, maar ons kan dit bewaar om konstant ons te verbly in die Here vir wie hy is, in God die Vader en ook in die Heilige Gees. Verbly julle altyd in die Here. Maar vriende, daar is 'n tweede metode, 'n tweede gedagte wat Paulus vir ons noem hoe ons die vrede kan bewaar. En dit is deur om jou vriendelikheid aan alle mense bekend te maak. Vers 5 sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Nou vriende, dit wil vir ons sê, dat ons lewe so moet wees, dat ander dit kan sien. Dat jou vriendelikheid so kan wees, dat almal dit kan sien. Nou dit beteken nie, dat hulle 'n aangeplakte weergawe van vriendelikheid moet voorhou nie, maar dat dit 'n kenmerk van hulle lewe moet wees. Dat dit 'n voortdurende sigbaar sal wees vir ander om te sien. Dat daar is vrede, daar is vriendelikheid in daardie persoon. Die Griekse woord wat dan ook hier vir hierdie vriendelikheid gegee word is die woord epieikos, wat dan vertaal ook woord vir moderering. En dit verwys na 'n algemene wyse van lewe. 'n Algemene wyse waarop 'n mens moet leef. En die woord beteken dat dit behoorlik moet wees, dat dit geskik sal wees, dat dit in sagmoedigheid moet wees, dat dit in selfbeheersing moet wees. Hulle moes hulle lewe so inrig dat dit 'n beeld van sagmoedigheid, van selfbeheersing, van een wat hulle humeur kan terughou en kan beheer, 'n lewe wat geleef as voorbeeld vir ander moet wees. Dit moet 'n lewe wees wat vir 'n mens gepas is in die lig van die verwagting dat die Here binnekort sou kom en sal verskyn. Daarom sê hy die Here is naby. Dit moet 'n lewe wees, vriende, wat as voorbeeld vir ander kan wees as 'n wyse waarin 'n lewe moet wees. En weer eens vriende, hoe maklik is dit om jou vrede, om jou vriendelikheid te verloor in hierdie wêreld? Hoe maklik is dit om jou woede te laat opspring? Ek dink die voorbeeld wat ek kan voorhou is 'n algemene daaglikse gebeurtenis in ons tyd, selfs nou in hierdie afsonderingstyd. Die een wat miskien voor jou inry, die een wat miskien 'n skewe aanmerking vir jou gee. Daar is soveel voorbeelde, vriende, wat ek vir u kan voorhou. In 'n tyd in hierdie wêreld wat ons vrede wil steel, wat ons woedend wil maak, wat ons vriendelikheid wil steel. Maar vriende, kom ons bring dit 'n bietjie meer in. Wat van die een langs wie jy in die kerk sit? Wat van die een wat jy aansien as 'n kind van die Here? Miskien is dit nie eers vir hulle wat u so kwaad word nie. Miskien is dit een in die gemeente. Miskien daar die tannie wat die koppies nie op jou manier wil sit nie. Miskien die oom wat nie dinge reg doen nie. Miskien die man of vrou wat jou nie groet by die deur soos jy hulle groet nie. Miskien is dit iemand in 'n vergadering wat jou teestaan, wat nie saamstem nie. Hoe maklik is dit, vriende, om in jou gemoed kwaad te word, om in jou gemoed opstandig te raak teenoor iemand wat nie iets wil doen, of jou punt insien, of maak soos wat jy nie. Miskien, vriende, het jy teenoor iemand in die gemeente selfs 'n karakter van wraak neem gehuisves. Iemand wat jy wil terugkry oor iets. Miskien was die persoon ongeskik, nou is jy terug ongeskik. Miskien het die persoon jou nie gegroet nie, nou groet jy hom nie. Wat dit ook al mag wees, vriende, ons is veronderstel om dieselfde liefde wat God vir jou en my het, om dit aan mekaar te toon, deur hom wat ons gered het. Ja, as iemand verkeerd handel, of as iemand teenoor jou nie reg opgetreed nie, vermaan, maar in liefde, sê die woord. Maak dood daardie monster agter jou tande. Maak dood daardie wraak, daardie woede wat in jou gemoed kom, want dit is daar waar die vyand sy saad kom plant in jou gemoed. En dit steel jou vrede. Ons is nie veronderstel, vriende, om mekaar van agter te beskinder en sleg te sê nie. Ons is nie veronderstel om wraak te probeer neem teenoor mekaar. Ons is veronderstel, vriende, om 'n lewe te leef wat mense trek na die Here toe. En hoe doen ons dit as ons heel dag lang gesig rondloop? Ons praat nie van 'n aanplak vriendelikheid nie, vriende, maar 'n vriendelikheid wat deur liefde deurweek is. 'N voorbeeld lewe aan 'n mensdom wat gedompel is in wraak en haat en deur om opstandig te raak teenoor mekaar. Vriende, moenie dat die wêreld jou vrede in die Here steel deur om jou vriendelikheid weg te neem nie. Maar bewaar dit deur jou liefde en vriendelikheid te toon. Hoekom? Want die Here is naby, vriende. Die Here is naby. Lewe dan so. Lewe teenoor mekaar in vriendelikheid. Lewe dan teenoor mekaar asof die Here vandag kom. 'N derde gedagte wat Paulus vir ons ook dan voorhou om ons hart en sinne te bewaar, om ons vrede te bewaar, is deur om oor niks besorg te wees nie. Vers 6 sê vir ons, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Dit wil sê, moenie angstig wees oor die dinge van die huidige lewe nie. Die woord wat hier gebruik word, beteken nie dat ons nie omgee oor ons lewe, dat ons nie omgee oor dit wat om ons aangaan nie, dat ons nie omgee oor ons eiendom of om ons te bewaar of om vir ons gesinne te voorsien nie. 1 Timoteus 5 vers 8 sê inteendeel, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloor en is slegter as 'n ongelowige. Maar vriende, hierdie besorgd, 'n wees oor niks besorg, beteken dat daar so 'n vertroue in God moet wees, dat hy ons bevry van angs, en so 'n gevoel van afhanklikheid van hom, dat dit kalmte bring in ons. Matteus 6 vers 25 sê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet en wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die kleer? Dit sê, vriende, daar is 'n afhanklikheid aan die Here wat sal voorsien, wat sal versorg en wat sal deurdra. Sien, vriende, ons lewe in 'n tyd waar ons bekommerd is oor hoe gaan ons die maand se debietordes betaal. Waar gaan ons kos vandaan kry? Waar gaan ons klere kry? Waar gaan ons bly en so voort? Wat gaan met ons word? Terwyl die Here sê, bring al julle begeertes na my toe. Is dit waarlik nog iets wat ons vandag doen, vriende? om afhankelijk van die Here te wees? Is dit iets wat nog, ek wil sê, beoefen word vandag? Van kleins af word ons geleer om selfstandig te wees, om op jou self staat te maak en nie op ander nie. Jy moet self sien en kom klaar. Ja, ons moet werk, ons moet ons kant ook bring, soos die woord ons leer, dat aan die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, met ander woorde, jy sal daarvoor moet werk. Dit is ons deel, vriende. Maar vriend, wie voorsien? Wie is die een wat vir ons krag gee? Wie is die een wat ons in staat stel om te werk? Wanneer dit moeilik gaan, soos in die tyd wat ons nou beleef, op wie vertrou ek vir my oorlewing? Soos wat die Here vir sy volk voorsien het, ja vriende, so sal hy ook aan jou en aan my voorsien. Maar die Here vra, bring dat na hom toe. Maak op hom staat. Moenie op jou eie krag probeer staan nie. Moenie probeer op jou eie voete staan nie, maar sak voor hom neer. Wees afhanklik van hom. Ons kan niks verander nie, vriende. Ons kan niks doen aan die situasie waarin ons is. Ons kan niks verander nie. Daarom is dit eintlik nie eers nodig om bekommerd te wees oor iets wat ek nie kan verander nie. Maar hy, wat alreeds in môre is, ons ken nie wat môre bring nie, maar hy wat alreeds daar is, hy kan voorsien. Hy is reeds daar. Hy weet wat het ons nodig. Hy kan voorsien. Maar hy vra, bring dit na hom toe. Een man vertel van een vriend van hom en hy sê, hy het hierdie man gesien loop met een groot stuk glas. En terwyl hy loop, het hierdie glas uit sy hande uitgeval en dit het in stukke, dit het geval en dit het in stukke gebreek. En hierdie man het al daar die stukke gaan probeer optel en hy het styf aan sy boesem vasgedruk en hy het voortgeloop. En hy, die vriend vertel en hy sien hoe die bloed, of hoe hierdie glas, hierdie man sny, soos wat hy hierdie stukke glas vasdruk aan sy bors, en hy wil dit nie laat gaan nie, en hy hou dit vas, en hoe stywer hy hierdie glas vashou, hoe dieper en hoe seerder maak hierdie glas. En hy vertel, dat hy nie dit wil los. En dit, vriende, is precies wat ons sien in ons lewe, wanneer ons nie ons bekommernisse en probleme na die Here toe bring nie. Ons hou hierdie probleme vas. Ons hou ons bekommernisse al stywer en stywer vas. En hoe stywer ons het vashou, hoe dieper sny dit, hoe seerder maak dit, hoe angstiger word ons, hoe bekommerder word ons oor dit. En ons loop maar net voort. In steede daarvan om dit te los, om dit oor te gee aan die Here, dat hy daarmee sal handel. Want op die ou einde, vriende, is dit wat bekommernisse aan ons doen. Ons probeer alles optel en self uitsorteer, terwyl ons dit nie kan doen. Terwyl ons niks aan ons omstandighede eintlik kan doen nie. Terwyl ons dit net aan die Here moet oorgee. En bekommernis steel ons vrede in die Here, as ons dit nie oorgee aan die Here nie. Daarom, vriende, wees oor niks besorg nie. Fokus op die Here en bring alles na die Here toe. Want wanneer ons angstig word, wanneer ons bevrees word oor ons omstandighede, dan steel dit ons vrede in die Here. Maar ons moet dit bewaar deur om dit vir hom te gee. Een vierde gedagte, vriende, en die laaste wat Paulus dan ook vir ons hier noem, hoe om ons hart en ons sinne en vrede in Christus te bewaar, is deur om alles wat goed is te onderhou. Vers 8 sê vir ons verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deug en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. Paulus se laaste vermaning aan die gemeente, versoek hy hulle om te hou by alles wat waar is. En Paulus noem dit omrede daar sekere dinge in die lewe is, omdat hy sekere dinge ook verkondig het, wat waar is, byvoorbeeld die weg tot saligheid. Maar die vermaning is om so te lewe, dat hulle lewe moet getuig van die waarheid. Net soos ons gesien het in die vorige punte, dat ons lewe moet getuig, moet 'n voorbeeld wees. Net so in hierdie gedagte ook, daar is dinge, vriende, in hierdie wêreld wat waar is, wat ons moet onderhou. Alles wat eerbaar is, noem hy hier in vers 8. En wanneer ons denk aan eerbaar, dan is ons geneig om dadelijk te gaan na die besigheidskant, of na 'n transaksie, 'n handeling tussen twee mense, dat die mens daar eerbaar moet wees. En dit is reg, dit is so, maar om eerbaar te wees is ver meer as net dit. Om eerbaar te wees beteken om ook in jou optrede teenoor ander in respek te wees. Om eerbaar op te tree voor en met iemand. En dat jou lewe so sal wees in respek teenoor ander. Om 'n eerbaar lewe te leef, wat mense kan sien, dat hierdie mens is doen respek af en gee respek teenoor ander. Dis 'n lewe wat eerbaar is. Hy skryf verder, alles wat regverdig is, weereens, mens teenoor mens. Paulus noem dit, omrede hy weet, dat die wêreld die lewe van die kind van die Here met fyn oë dop. En daarom kan 'n kind van die Here nie onregverdig wees in sy handelinge nie. Jou optrede is 'n duidelike uitbeelding van jou geloof. As jy onregverdig optree, moenie dink iemand gaan sê, ja, ek soek dit wat daardie persoon het nie, ek wil leef soos daardie persoon nie. Nee, hy sê, alles wat regverdig is, onderhou dit. Hy skryf verder, alles wat rein is, dit is om jou te kastui in jou gedagtes, in jou gevoelens, in jou gesprekke, om te hou daarby wat rein is. Daarom, vriende, onder die belt, grappies, gedagtes, gesprekke, hoort nie by die kind van die Here. As ons dink aan die lewe van Paulus, dink u vir een oomblik dat Paulus so 'n grappie sou maak. Nee, ek dink nie so nie. Dink jy hy sou sulke gesprek voer? Nee, ook nie. Daarom, alles wat rein is, wat skoon is, wat jou nie gaan bevlek, wat jou nie gaan besoedel nie, bly weg daarvan. Hou by dit wat rein is. Hy skryf verder in vers 8, alles wat lieflik is. Die woord wat hier gebruik word, beteken wat vir iemand dierbaar is, wat aangenaam is vir iemand anders. Hier beteken dit wat vriendelik is, net soos wat ons in die vorige punt ook gesien het. So 'n gemoedstemming, dat 'n mens daarvan kan hou, dat 'n mens daardeur aangetrek sal word, dat 'n mens aangenaam is vir ander. Ja vriend, die kind van die Here is nie veronderstel om 'n opgeblaasde suur en kort van draad te wees nie, maar is veronderstel om lieflik te wees teenoor ander, om 'n lieflike geur wat mense aantrek te wees, om mense te trek, om mense naby te hou, om mense naby te trek aan die Here deur jou lewe. Hy skryf verder om ook te onderhou alles wat loflik is. Dit is wat ook al in die wêreld geheel en al betroubaar is. Daar is aksies, vriende, in hierdie wêreld wat baie mense in ooreenstemming is, wat saamstem en wat in alle ouderdomme en lande en goed beskou word as hoflik, vriendelik, om respek vir jou ouers te hê teenoor mekaar, om suiwerheid tussen mens, tussen broers en susters te hê, om hierdie dinge te onderhou. En dit, vriende, is dat 'n kind van die Here is veronderstel om die eerste een te wees wat dit uitleef, om die voorbeeld van voorbeelde te wees. Waarom moet die wêreld die voorbeeld wees as ons, as kind van die Here, die pas moet aangee daarvoor? Daarom, vriende, alles wat loflik is, onderhou dit. Ja, vriende, ons is geroep as kinders van die Here om as voorbeelde te leef in 'n donker, verdraaide wêreld. Dit is waartoe Paulus ook die gemeente oproep en die Here ons ook geroep het. 'N sekere predikant vertel, terwyl hy in die weermag was in die Tweede Wêreldoorlog, was hy gestasioneer in daardie tyd in Italië en hy kom by 'n groot sersant aan en hy vra hierdie sersant, hoe het hy by Christus gekom? En sy antwoord was, die sersant se antwoord was, dat daar 'n soldaat was in sy regiment wat in Italië tot bekering gekom het en wat die Here ontmoet het. En sy hele kompanie het was toe nou vanuit Italië, het oorgeskuif Egipte toe, en in daardie tyd het hierdie hele regiment, hierdie man, wat by die Here uitgekom het, vreeslik moeilik hanteer, en hulle het hom al sy dae gegee, en hulle het hom verkleineer, en hulle het hom baie sleg hanteer. En hierdie sergeant vertel, een nag, nadat hierdie soldaat van wagdiens afgekom het, nadat hy nou baie moeg is en hy is uitgeput van sy diens, het hy op sy knieë gesak voordat hy gaan slaap en hy begin bid. En terwyl hierdie soldaat bid, het hierdie sergeant een van sy stewels opgeneem en hy het hom hier langs die kop vertel, het hy hom geslaan. Net uit, omdat hy wou. En hierdie soldaat het net aangegaan om te bid en hy gaan slaap. En die volgende dag toe hierdie sersant wakker word en hy opstaan, toe sien hy sy stewels is netjies langs mekaar gepak en reeds blink gepoleer. En hy besef toe dat dit daardie soldaat se antwoord was op dat hy die sersant hom geslaan het. En toe hy dit besef, toe beleef hy die voorbeeld wat die liefde wat hierdie man uitstraal. En daar breek hy en hy gaan na daardie soldaat toe en hy vra, hy soek wat hy het. Hy soek daardie vrede, hy soek daardie liefde wat daardie soldaat het. En daar het daardie sersant ook by die Here gekom. Ja, vriende, net deur jou en my optrede as voorbeelde kan ons iemand trek na die Here. Daarom moet ons hou by dit wat waar is. Daarom moet ons hou by dit wat goed is. Daarom moet ons leef as voorbeelde vir die Here in hierdie wêreld. Want dit bewaar ons vrede in die Here. En die wêreld kan dit nie steel nie. Ek sluit af, vriende. En die Here roep ons elke een tot voorbeelde in hierdie wêreld. Deur ons te verbly in hom, deur om u vriendelikheid aan alle mense te wys, deur om op hom te vertrou vir u behoeftes en vir u voorsiening. om ook te onderhou alles wat goed is in die lewe wat skoon en wat rein is, sodat ons die vrede van die Here kan beleef wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede wat die Here ons skenk deur gerus te wees in hom. Want vriend en vriendin, die wêreld gaan jou vrede probeer steel. Die vyand gaan kom om in jou hart en in jou sinne in te plant 'n saad van mismoedigheid, 'n saad van ongeduldigheid, wat dit ook al mag wees om jou vrede te steel. Maar die vraag is, beleef jy die vrede van God as kind van die Here, wat oorgegee is aan hom, wat gerus is in sy hand, in sy leiding, of het die wêreld dit reeds reggekry, het die vyand dit reeds reggekry om jou vrede te steel? Het jy 'n antwoord daarop? Bewaar jou vrede, vriende, in die Here. Wil jy nie vandag kom en jou vrede terugkry en dit dan te bewaar in die Here? Kom na die Here opnuut weer vandag en vestig jou hemelse vrede in hom om oor te gee. Ja, vriend, dit is wat die Here ook van ons wil gee. En dit is ook hierdie laaste woord van vrede wat ek graag aan u as gemeente wil rig. Bewaar u vrede in die Here. Moenie dat die vyand kom en u vrede steel nie. Moenie dat die vyand kom en die vrede wat die gemeente beleef kom wegsteel, deur dat ons ons hart en ons sinne nie bewaar nie. Mag die vrede van die Here, vriende, aan u elke een wees. Amen. Ons gaan net so sit, vriende, dan bid ons om die seën van die Here en ons sluit dan hierdie diens af en mag die vrede van die Here met u wees. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees mag dit met u wees en met u bly, terwyl u die vrede bewaar, die hemelse vrede wat God ons skenk. Amen.